Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 8 февраль ишемби күнкү таң коктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн эксперттер талдайт талкуусунун радио версиясын, ошондой эле элүү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофондо Кубат Касымбеков.
Чечендагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист Елена Милашина өзүнө жана адвокатына кол салуунун артында чечен лидерлери турат деп эсептейт. Ал мындай оюн 7 февралда Эхо Москвы радиосу менен маегинде билдирди.
Ну, конечно, это все понятно, что это организованное нападение.
Албетте, бул атайын уюштурулган кол салуу экени түшүнүктүү эле. Бул Чечениянда иштеп жаткан адвокаттар менен журналисттерди бута калган кезектеги кол салуу, деди Милашина. Журналистке жана анын адвокаты Марина Дубровинага 6 февралдын кечинде Грозный шаарындагы мейманканалардын биринин кире беришинде белгисиз топ кол салган. Маалыматка ылайык, кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар журналист менен адвокатты уруп тепкилешкен. Окуяны белгисиз бирөөлөр камерага тартуулашкан. Бул окуя боюнча Орусиянын курамындагы Чечениянын бийлиги комментарий берилет. Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир күн мурда жабылган өткөрмө бекетти кайра ачты. Бул маалыматты мажар полициясы 7 февралда ырастады. Өткөрмө бекет 6 февралда Сербия аркылуу келе жаткан качкындарды жана мигранттарды Венгрияга кое бербөө үчүн жабылган. Ал күнү 200 чукул мигрант бала чакасы менен чек арага топтолуп бекетти ачууну өтүнүшкөн. Алар биз качкынбыз, кылмышкер эмеспиз, биз ачарчылыктан эмес согуштан качып келатабыз деген сыяктуу жазуулар жазылган плакаттарды да көтөрүп турушкан. Биздин башка тандообуз жок. Үмүтүбүз өчтүн. Артка кайта албайбыз. Башка жакка да бара албайбыз. Ошондуктан биз бул жердебиз. Азыр кыш, аба ырайы начар. Биздин балдарыбыз бар, кар-картыңдарыбыз бар. Деп билдирген эле ал жердеги алжирлик мигрант Абдулла 2015-2016 жылдары жакын чыгыштан жана түндүк Африкадан Европага кирген миллионго чукул мигранттын 100 000 дегени Балкан мамлекеттери аркылуу өткөн. Венгриянын бийлиги качкындар менен мигранттардын өз аймагына өтүшүн алдын алуу максатында чек арага кабаттап зым тартып койгон эле. Жапониянын Йокохама портунда карантинде турган круиздик кемеде коронавирус жугузуп алгандардын саны 61 кишиге жетти. Бийлик инфекция аныкталган бейтаптар атайын даярдалган ооруканаларга жөнөтүлүп жатканын билдирди. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары бардык болуп 3700 киши бар. Жүргүнчүлөр круиздик кемедеги жабык залдарда белгилүү бир убакытка чогулушкан. Менимче алар мындай шартта бири бири менен улам жакындан байланышта болгондуктан вирус чуккандардын саны көбөйдү, деди Жапониянын саламаттык сактоо министри Кацунобу Като. Жапон премьер министр Синзо Абе болсо Гонконгтон Окинава аралына келе жаткан дагы бир круиздик кеменин чет өлкөлүк жүргүнчүлөрү Жапонияга киргизилбей турганын, себеби ал кемеде да коронавирус боюнча шектүү бейтаптар бар экенин айтты. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенкен бул вирустан 636 киши каза болду. Алардын арасында бул элде тууралуу алгачкылардан болуп коңгуроо кагып чыккан 34 жаштагы дарыгер Ли Венлян да бар. Жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ысык Көл облусунда күйөөсү өрт коюп жабыркаган келин Сатина Бабаканова аны кечирген тосмо арызынан кайра баш тартып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бабаканованын жактоочусу Назира Абдумуминова билдирди. Адвокаттын айтымында тосмо арыз жазылганы анык, бирок андай кадамга барууга ар кандай кысым көрсөтүү, коркутуу, үркүтүү түрткү болгон.
Өлтүрүп салабыз, мынтип кетебиз, интип кетебиз деп эми ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгондугунан улам барып тосмо арыз жазгынын дегенден ал барып жазган экен. Бүгүнкү күндө ал тосмо арызды мен колдобойм, мыйзам чегинде жоопко тартылсын деп маалымат берди. Арызды папасы жазган экен,
деди жактоочу Назира Абдумуминова. Бензинге күйгөн Сачана күйөөсүн кечирип милицияга тосмо арыз жазганын буга чейин Ысык Көл облустук ички иштер башкармасынын басма сөз катчысы Усталбек Субакунов айткан. Окуя 4 январ күнү Кара Кол шаарындагы борбордук базарлардын биринде болгон. Анда күйөөсү Сачанага бензин куюп аны кызганыштан улам өрттөп жибергени айтылган. Шектүү адам 2 айга камакка алынган. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун сотуна алардан жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14 февралга которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Слесаров билдирди. Анын айтымында мурдагы мэрлерге карата козголгон кылмыш иши боюнча жабыркаган тарап деп бир нече мекеме өтүүдө.
Министерство образования, мэрия города.
Алар билим берүү жана илим министрлиги, Бишкек мэриясы, Дастан ишканасы жана мамлекеттик мүлк фонду, деди Слесарев. 2019 жылдын 23 декабрында Бишкектен Лелин райондук соту Ибраимовду 15 жылга кесип, Кулматовду 5 миллион сом айыппул төлөгө милдеттендирип абактан үй камагына бошоткон. Алар Бишкек четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айтылган. Өкүмгө нааразы эки тарап тең шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Аларда президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абадда мал сабалында машина айдады деп шексен алып жаткан судьянын кызматтан алганы белгилүү болду. Президенти 7 февралдагы жарлыгы менен тартип комиссиясынын сунушун колдогонун, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованын ыйгарым укуктары токтотулганын мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда былтыр 30 декабрга караган түнү Жалал Абад шаарында жергиликтүү телеканал менен бирге атайын рейд уюштурулган. Рейд учурунда Toyota өлкөсүндөгү автоуна Nexia машинесин сүзүп алган. Текшерүү Toyota машинесинин айдоочусу судья Элмира Сулайманова автоунунун жанында документтери жок кызуу абалында айдап баратканын аныктаган. Надежда Сулайманованын машинеси токтотмого коюлуп айып салынган. Кийин Элмира Сулайманова жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү ага карата түзгөн протоколду жокко чыгарууну суранып, өз иштеген Жалал Абад шаардык сотуна кайрылган.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. УБДОдон Азаттык эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Ыдырыс Исаков сунуш кылат.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул чыгарылышта Тажикстан түрмөлөрүндөгү козголоңчулар узак мөөнөткө соттолуп жатат. Казак аялдарынын ойгонушуна, бийликтин козголушуна түрткү болгон кырсыкка бир жыл толду. АКШнын мамлекеттик катчысы Марк Помпео мурдагы советтик өлкөлөргө иш сапар менен келди. Түркмөн президенти жаңы шаар курууга 1,5 миллиард доллар бөлдү. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажикстан түрмөлөрүндөгү козголоңчулар узак мөөнөткө соттолуп жатат. Тажикстанда 2017 жана 2018 жылдары удаасы менен чыккан эки тополоңдон 50 адам каза болгон. Тажик бийлиги ал козголоңдорго Ислам мамлекети уюмун айыптап келет. Түрмөдөгү козголоңчунун айыпталгандардын жакындары сот жабык өткөнүнө нааразы. Тажикстанда Хожент жана Багдад түрмөлөрүндөгү козголоңчунун 60 адам соттолду. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку соту кабарлады. 2017 жылы Хожентте, 2018 жылы Багдад түрмөсүндө козголоң чыккан. Натыйжада эки түрмөдөн 50 адам каза болгон. Бул эки иш боюнча алгачкы соттук отурумдарга тополоң уюштурууга айыпталгандардын жакындары катыштырылган эмес. Анын айынан узак мөөнөткө кесилгендердин жакындары дагы деле туугандары күнөөсүз деген пикирди карманып жүрүшөт. Өткөн жылы айыпталуучуларга карата алгачкы өкүмдөр чыкканда алардын туугандары ишти кайра кароону суранып, жогорку органдарга даттанышкан. Бирок алардын арыздары каралган эмес. Абакта жаткан жеринен козголоңчулардын тизмесине илинип, кайрадан соттолгон жаранын апасы Махира Йорова уулу экстремизм боюнча айыпталган үчүн эле козголоңчулардын катарына кошулуп калды деген пикирде.
14 жылдын эки гана жылын отурду. Козголоңго чейин мен аны көргөм. Анда баары жайында эле. Ал бир асыр кооп ооруканада жаткан. Балам козголоң чыккан учурда түрмөнүн кызматкерлери менен бирге столдун астына жашынып жатканын айтып берген. Эми азыр аны козголоңго кантип айыптап, кантип соттошконун мен түшүнө албай отурам. Терроризм и
экстремизм. Бул иш сотто толугу менен жабык каралган. Кылмыш ишке жашыруун деген гриф коюлган. Бийлик өкүлдөрү ал иштин жагдайлары тууралуу эч кандай маалымат чыгарбай келишет. Жогорку соттун төрагасы козголоңчулар боюнча маалымат жыйында соттолгондордун санын гана атады. Нааразылыктар же даттануулар болсо караларын убада кылды. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматына караганда соттолгондордун айрымдарына кабаттап 16 айып тагылган. Алар 19 жылдан 22 жылга чейин кесилди. Тажикстандын жогорку сотунун төрагасы бул маалыматтарды төгүндөгөндө ырастаган да жок.
Айрым соттолуучулар өз арыздарында түрмөдөгү козголоңго катыштыгы жок экенин жазышкан. Аларга карата сот өкүмү негизсиз чыккан деп жатышат. Ал сыяктуу ар бир арызды жогорку сот кайра кароого даяр.
Укук коргоочу Айнихол Бабаназарова сот адилеттүү болгон деп айтууга батынбайт. Соттор ачык өтүп, ага көз карандысыз юристтер, укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү сот жараяндарына активдүү катышмайынча сот адилеттүү болду дегенге эч ким ишенбейт дейт.
Чындыгында алар күнөөлүү, бирок сот жараяны ачык болбогондуктан ага эч ким ишенбейт. Андай адамдын күнөөлүү экенине элди ишендирүү үчүн соттор ачык өтүшү керек.
Былтыр 8 ноябрда болгон Хожент түрмөсүндөгү тополоңду басуу учурунда 21 соттолуучу өлгөн. Эки түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жарадар болгон. Ал эми Багдад түрмөсүндө 19 майдын кечинде чыккан тополоңдо жазасын өтөп жаткан 29 киши каза тапкан. Бүгүнкү күндө борбордук номер 1 түрмөдө козголоң уюштурууга айыпталган 30 киши сот өкүмүн күтүп жатышат. Алардын баары абакта козголоң уюштурууга же катышууга айыпталгандар. Казак аялдарынын ойгонушуна, бийликтин козголушуна түрткү болгон кырсыкка 1 жыл толду. 2019 жылдын 4 февралында бир үй бүлөдөн 5 өспүрүм кыз Нур-Султан шаарындагы жер үйдөн чыккан өрттөн каза болушкан. Өрт чыккан түндө 5 кызын уктатып коюп, ата-энеси жумушка кеткен эле. Бул окуя бүткүл Казакстанда көп балалуу аялдардын нааразылык митингдерге чыгуусуна себеп болгон. Казакстанда аялдардын нааразылыгынан кийинки өзгөрүүлөр тууралуу Азаттыктын казак кызматынын журналисти Руслан Меделбектин маегин тыңдаңыз. Мындан 1 жыл мурун Казакстандын баш калаасындагы жер үйдөн чыккан өрттөн 5 өспүрүм кыз каза болгон. Казак аялдарынын бийликке нааразылыгын ойготкудай алар кимдер эле? Эмне себеп болду? Жашоодо буга окшогон кырсыктар тынымсыз эле болуп турат го.
Себеби жанагы ата-анасынын жумушка кетип калуу. Түндө балдарын тастап, түнгө аусун менен жумушка кеткени. Бул тек бир ак гана отбасынын эмес, бүкүл элдеги проблема экенин көрсөттү да. 16 000 теңге алатын. Ол яны 50-60 доллардын көлөмүндө. Ол 4 баланын барлыгына. А одан кийин аналар чыга баштады. Неге көп балалуу аналар 16 000 теңге алат, депутаттар 1 миллион теңге алат? Бизге берсин акча деп. Олардын негизги талабы сол болду. Яны бул жерде бир күндүн ичинде жардам акы маселеси, одан кийин баспана маселеси. Өткөн жаңагы үй өртөнүп кеткен временка дейбиз го, сонун өзүндө алар жалдап турган.
Демек алардын үйү да жок.
Үйү да жок.
Анан алар бир эмес бир нече жумушта иштеген да?
Я,
күндүзү башка жерде, кечинде башка жерде.
Акеси сон акеси СТО-да жумуш деген дейт. Ал шешеси жаңагы ар түрлүү жумуштар иштеп жүргөн. Кажеден жумуш чыгат, сол жерге барат. Түнгүсү мен болсун, күндүзгүсү мен болсун, сол өрт болгон күнү алар түнгүсү менге кеткен экен.
Балдарды уктатып.
Балдарды уктатып деп.
Мындай алганда казак аялдарынын жагы ачылды да, ошол окуядан кийин. Бирок бийлик ошого жараша мындай кандай жооп берди?
Бирден жооп берди, бир айдын көлөмүндө. Сол кездеги Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөткө тапшырма берди. Ар бир балага 21 000 теңгеден бериңдер деп. Жана турмуш төмөн отбасыларга акча төрөңдөр деп. Яны жагдай жок.
Бирок ошол аткарылдыбы?
Аткарылды. Аткарылды басында. Сәуірден бастап, 1 сәуірден бастап мемлекет бүкүл көп балалуу отбасылардын ар бир баласына 21 000 теңгеден бере баштады. Көп отбасылар ала баштады. Бирок бул бир ак жылга созулду. Шынайы кедейлердин саны көрүнө баштады. 2,5 миллионнан астам адам жаңагы әлеуметтік жәрдем ақы ала бастады. Яғни олардың барлығы кедейлік шебінде өмір сүретіндер. Билік осыған дейін көп деген статистикалар жасырып келсе, осы жәрдем ақы көп балалы отбасыларға деген көмегі елдегі негізгі экономикалық әлеуметтік жағдайды көрсетіп берді. Одан кейін көп балалы отбасыларға үй беруді жылдамдата бастады билік.
Ел ошого разы болды ғой.
Қазір енді әрбір балаға 21 000 теңге төлемейді, жаңағы баланың санына байланысты төлеп жатыр. Бұған жаңағы көп балалы әйелдер наразы. Себебі бізге жаңағы ең көп дегенде 72 000 теңге алады. 6 балаң болса 72 000, 8 баласаң, 9 балаң болса да 72 000 теңге. Одан кейін билік бұрын ай сайын төліп келсе, енді 4 ай төлейді. Биліктің бір айтып отқан уәжі, я біз 21 000 теңгеден бердік, бірақ олар бұны өзінің баласына жұмсап атқан жоқ. Сотовый телефон алып жатыр, кредит жауып жатыр, өздерінің балаларына емес, отбасыға жұмсап жатыр деп. А әйелдер айтады, бізге ақша берді ма, оны қалай жұмсаймыз, біз өзіміз білеміз. Біз бастысы аузымызды ашпаймыз, ақшамызды аламыз, өзіміз өмір сүреміз. Оған баламызға киім аламыз ба, тамақ аламыз ба, оны өзіміз білеміз деп отыр да. Қазіргі талаптар осы.
Басында мен Қазақстандағы аялдардың наразылыққа шыққанына таң қалғанмын, өйткені Қазақстан нефтіге абдан бай өлкө. Қазақстан ішкі дүн продукциясын жан башына бөлгөндө кадимки Түркиядан кийин келе орунда турат. Анда Қазақстанның байлығы кимде азыр, кимдин колунда турат?
Жаңағы көп балалы отбасы, көп балалы әйелдердин наразылыгында көбі биліктен жаңағы мұнайдың ақшасы қайда кетіп жатыр деген сұрақ қояды. Оған ешкім әлі жауап алған жоқ. Мұнайдың ақшасы қайда? Неге Forbes-тың тізімінде бұрынғы президент Назарбаевтың қызы бар? Неге оның күйеу баласы бар деген сұрақтар туады. Панама Papers-қа да жаңағы құжаттар шығып кеткен кезде оның ішінде Назарбаевтың да қызы, қазіргі сенат спикері Дариға Назарбаеваның да аты бар. Яны оның офшордағы ақшалар бар деген. Ақша қайда кетіп жатыр? Неге бұрынғы президенттің балалары, күйеу балалары байлардың қатарында деген сұраққа әзірге бірде-бір биліктен, қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарапынан немесе бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тарапынан, Дариға Назарбаева жаңа Құлбаевтың тарапынан ешқандай жауап болған жоқ. Ешқандай комментарий да берген жоқ.
Біз менен ушул қазақ қызметінің хабарчысы Руслан Медербек болды. Бұл Қазақстандағы азыркы жағдай, ошол эле бир үйдө 5 қыздың өлгөнүнүн айынан чыккан наразылыктардын кесепеттери, азыркы бийликке болгон сабактар жөнүндө айтып берди. Рахмат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун мурдагы советтик өлкөлөргө сапары уланып, дүйшөмбүдө Өзбекстанга келди. Ал Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин башкаруусунда өткөндөн бери дүйнөгө ачылып, экономикасын чыңдоодо деп баалады. Андан бир күн мурда Нур-Султанга келгенде Казакстанды чыныгы өзгөрүүлөрдү жасап жатат деп мактаган. Албетте Шинжаңдагы мусулмандар маселеси да унутта калган жок. Кененирээк Али Токтокунов улантат.
Майк Помпеонун мамлекеттик катчы катары Борбор Азияга биринчи келиши. Жекшемби Нур-Султанда, а дегенде туугандары Кытайдын Шинжаң автоном аймагында кайра тарбиялоо лагерлеринде камалган казактарга жолукту. Улуттар уюмундагылар, бир катар дүйнө өлкөлөрү, укук коргоочулар жана Шинжаңдан качып чыгууга үлгүргөн ондогон адам ал жакта миллиондон ашык мусулман азчылыгы, тагыраагы уйгур, казак, кыргыз, дунгандар борбордук бийликтин аёосуз куугунтугуна алынып, дининен, тилинен, маданиятынан баш тартууга мажбурланып, абакка камалууда деп коңгуроо кагып келишет. Майк Помпео ушул маселеде мурдатан айтып келген чакырыгын кайра кайталады.
Кошмо Штаттар баардык өлкөлөрдү бизге кошулуп, бул репрессияларды тезинен токтотууну талап кылууга чакырат. Биз болгону аларга коопсуз башпана бергиле. Кытайдан кеткиси келгендерди батырып алгыла деп атабыз. Болгону туура иш жасап, адамдын ар-намысын коргоп бергиле.
Помпео кийинчерээк азаттыктын казак кызматына маек берип жатып да бул жагдайга кеңири токтолду. Ошол эле учурда казак кыргыз президенттери Шинжаңдагы улутташтар Кытайдын жарандары экенин белгилеп, бул Бээжиндин ички маселеси деп айтып келишет. Помпео ушул эле күнү казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолукту. Анда эркиндик, экономика маселелерине көбүрөөк басым жасалып, казак бийлигин кубаттоого алды.
We've seen real improvement here in Kazakhstan.
Биз жаңы өкмөт чыныгы өзгөрүүлөрдү жасап жатканын көрдүк. Анын чыныгы реформаларды жасай алгыдай турбар. Америкалык ишкерлер келип жатканын көрүп жатасыз. Алар шаар жакшырып, чыныгы реформалар жасалып жаткандыктан келип жатышат. Бул да ана көрүнүп турат. Америкалык компаниялар мыйзам үстөмдүгү өкүм сүрбөгөн, элин сыйлабаган өлкөлөрдүн бир бөлүгү болгусу
келбейт.
Вашингтондон келген жогорку аткаминер Борбор Азиядагы демократия аралчасы аталып келген Кыргызстанга бурулган жок. Тескерисинче, Кошмо Штаттары ушул күндөрү Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектеди. Буга Кыргызстанда электрондук биометрикалык паспорттордун киргизилбегени, жоголгон жана уурдалган паспорттор, террорчулукка шек саналгандар тууралуу маалыматтардын Интерпол сыяктуу тиешелүү эл аралык мекемелерге убагында берилбегени себеп болду деп чечмеленди. Бул маселе жолго коюлуп, кемчилик жоюлса, кара тизмеден чыгууга мүмкүнчүлүк бар экени кошумчаланды. Айтмакчы, Ташкентте Помпео C5+1 саммитинин алкагында Борбор Азия министрлери менен жолукту.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири Түркмөнстанда Ахал облусунун борбору боло турган жаңы шаар курулган турат. Түркмөн президенти түркмөндөрдүн аркадагы Курбанголу Бердимухамедов туулган Көктөпе районундагы шаардын курулушуна алдын ала 1,5 миллиард доллар бөлүндү. Жаңы борборлуу боло турган Ахал облусун 2018-жылдан бери президенттин баласы Сердар Бердимухамедов башкарып келет. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов өзү туулуп өскөн районго жаңы шаар курууга 1,5 миллиард доллар бөлдү. Ахал облусуна жаңы административдик шаар курулары тууралуу 2018-жылдын күзүндө белгилүү болгон. 2019-жылы Бердимухамедов андагы алгачкы курулуштун башталыш салтанатына катышкан. Жаңы шаар курула турган Ахал облусунун акими Сердар президент Курбанголу Бердимухамедовдун мураскери катары саналат. Чын эле бир ирет Нурсултан Назарбаев Казакстандын президенти болуп турган учурда түркмөн делегаттарынын ичинен жалгыз Сердарды кабыл алган. Буга чейин 2018-жылы аркадак жалгыз уулу Сердар Бердимухамедовду жаңы шаар курула турган Ахал облусуна аким кылып дайындаган. Жаңы шаар курула турган жер капысынан тандалган эмес. Шаар президент өзү туулуп өскөн Ахал облусундагы Көктөпе районуна курулуп жатат. Бул кабар мамлекеттик расмий маалымат каражаттары аркылуу жарыяланды.
2020-жылдын 3-февралында жаңы шаардын курулушуна керектүү курулуш материалдарын сатып алууга президент 1,5 миллиард доллар бөлүү тууралуу буйрукка кол койду. Ал каражаттар Түркмөнстандын ишкерлер союзуна берилет.
Түркмөн Ньюс сайты мамлекет менен 1,5 миллиард долларлык келишимге кол койгон Түркмөнстандын ишкерлер союзу деп аталган мекеме президенттин өзүнүн бизнес экенин жазган. Андагы маалыматка караганда Түркмөнстанда бул мекемеге мүчө болбогон бир да компания ишкерлик жүргүзө албайт. Бул тууралуу Түркмөн Ньюс сайты мынтип жазат.
Өлкө 2016 жылдан бери терең кризисте жатканына карабай, Түркмөнстандын ишкерлер союзу деп аталган жеке менчик мекемеге миллиарддаган долбоорлор бөлүнүп жатат. Маселен, мурдараак 600 чакырымдык Ашхабад Түркмөнабад автобанынын курулушуна бөлүнгөн 2,3 миллиард доллар да дал ушул мекемеге берилген. Түркмөнстандын ишкерлер союзунун ичиндеги Нусай Йоллары аттуу компания президенттин күйөө баласы Аннан Назар Режеповго таандык.
Чынында эле Түркмөнстандын расмий маалымат каражаттары дал ушул Нусай Йоллары компаниясы өлкөдөгү онкологиялык борбордун, эне жана баланын саламаттыгын коргоо борборунун, Ахал облусунун административдик борборундагы 7 кабаттуу 2 үйдүн курулушун утканын кезинде маалымдашкан. Миллиарддарды талап кылган ири долбоорлордун курулушу өлкө эгемендик алгандан берки эң оор экономикалык абалга кептелген учурга туура келүүдө. Бир жагынан күйүүчү майдын дүйнөлүк баасы арзандап жатса, экинчи жагынан өкмөт импортко чектөө киргизген. Анын айынан Түркмөнстанда акыркы 2 жылдан бери ун жана май тартыштыгы курушturат. Ага карабай өлкөдө жаңы ооруканалар, мектептер, спорттук аянтчалар, турак үйлөр түп көтөрүлө курулуп жатат. Бирок ошол эле аркадактын өзүнүн айтымында жаңы имараттар колдонулбай, тек гана бош жатат. 62 жаштагы Бердимухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып отурат.
Бул Борбор Азия апта ичинде түрмө болду. Берүүнү мен Идрис Исак даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда саясий партиялар жергиликтүү жана парламенттик шайлоого даярдыкты баштады. Бирок шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдар толугу менен кабыл алынып бүтө элек. Мындай шартта парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө бийлик, парламент жана жарандык коом кандай аракеттерди көрүшү керек? Бул маселе эксперттер талдайт программабызда талкууланган. Азыр сиздерге анын радио версиясын сунуш кылабыз. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсызбы? Талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Курманкул Зулушов, ошондой эле жарандык активист Динара Ашрахонова жана депутат Жанар Акаев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мына шайлоо жергиликтүү кеңешке шайлоодагы, парламенттик шайлоодагы расмий түрдө жарыялана элек, бирок Кыргызстанда саясий турмуш кызыды, саясий партиялар өзүнүн даярдыктарын көрө баштагандыгын ачык жарыялай башталды. Маселен, Жанар Акаев тең төрага болгон Кыргыз либерал демократиялык партиясы Бета шаарын өткөрсө, Биримдик деген жаңы партия пайда болгондугу айтылууда, Бирбол партиясы да жаңыланып жаткандыгын ишара кылууда. Ошол учурда мыйзамдык база толугу менен даяр болду эки. Алтынбек мырза, ошол негизиненки шайлоочуларды дагы, ага катышуучуларды дагы кызыктырган маселе шайлоо босогосо болот атпайбы? Жарандык коом 3% чейин түшүрүш керек десе, депутаттардын арасында 5-7% деген сыяктуу сунуштар айтылып атат. Мыйзам долбоорлору сунушталды. Парламент качанга кабыл алат?
Биз муну кабыл алганбыз. 9% кабыл алганбыз. 9% ошол күндө сунуштагандар бүгүн азыр башкача сунуштап атышат. 9% деген мындай эле 3% болгондо партиялар парламенттин ичине кирип киригишет. Сөзсүз коалиция түзүшөт да. 5% болсо, 7% болсо, 9% болсо бул сыртта биригүүнү талап кылат. Сыртта бирикти дагы ичине кирип алып жумуш бат кетишине шарт түзөт. Эгерде болбосо партиялар көп кирип туруп ичинде баары бир ошол биригүүгө туура келет да негизинен. Анан 9% да аз, 5%, 3% деген сунуштар болуп атат. Эгер андай болсо жакшы. Жакшы, бирок 9%ды азыр өткөзөйлү деген топтор дагы бар, өткөзбөйлү деген топтор. Эгер 9% эмес, жок дегенде 7% болуп калса деле мурдагы калыбына келмек.
Сиз айтып атпайсызбы? Ар түрдүү топтор көптөпчү. Ким басымдуулук кылып жатат? Мисалы, Жанар мырза, сиз ушул босогону төмөн түшүрүү боюнча мыйзамда демилгечи катарда чыгып атасыз, э? Кайсы стадияда азыр?
Анткени биз келечекте күчтүү парламент, күчтүү өкмөт түптөшүбүз керек. Анын бирден бир жолу парламентте түрдүү саясий көз караштагы саясий күчтөрдүн көбүрөөк болгону жакшы. Бир уч топ менен эле келип алып калсаң, бир канча адамдар Эмне үчүн? Анткени бул дүйнөдө мына Грузиядан баштап башка мамлекеттерди, Европа мамлекеттерин парламентаризм өнүккөн мамлекеттерди карасаңар, пайыздык ченем 3%, 1%дыктары бар, 0.5%дыктары бар. А эң жогорку бул мындай диктатуралык өлкөлөрдө гана ошол 10%нын тегерегинде болсо, мындай бир демократия, эркиндик калыптанган шайлоо тандоо мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөрдө мындай пайыздык ченем мындай төмөнүрөк. Бул эми баягы тажрыйба бара-бара келет дегендей, эми азыр депутаттар мурда кабыл алган, бирок бул талкууланып атканда менимче мындай нормалдуу көрүнүш. Талкуулаш керек, депутаттардын оюн билиш керек. Азыр эми Мирлан Жээнчероев депутат, Исхак Масалиев болуп биз сунуштаган, бул 5%. Анткени 5%ды депутаттар колдоп берсе болот. Эгер депутаттардын көпчүлүгү жок, бул туура эмес, ага макул эмеспиз десе, анда биз ошого мындай баш ийгенге аргасыз болобуз.
Парламенттеги маанайы кандай? Мисалы жалпысынан.
Маанай менимче ушу 7%га ыктап тургандай байкалат.
Шайлоо алдында саясий күчтөрдүн баардыгына бирдей шарт түзүү керек деп баардыгы айтып жатпайбы? Бийлик катышуучулар да. Азыркы учурда эске алганда ушундай аракеттер байкалабы?
Жок. Чынында эле бизде башынан ошол эгемендүү башынан эле бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт. Эч качан шайлоочуларга түзгөнү мындай байкала элек. Тилекке каршы ошондой бул өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан биз азыр айтып атабыз. Бул жерде азыр айтып кеткендер партияда эме парламенттин ичинде талкуу боло элек. Биз мына 5 айдан бери ошол парламентке кайрылуубузду жиберип, каттарыбызды жиберип, ушул 3% болобу, 5% болобу, босогону азайтканга давайте талкуу жүргүзөбүз деген менен, бирок ошо парламент бир дагы сөз ошо менен талкуу жүргүзө албайбыз, болду, мыйзам кабыл алынды деген эч кандай жооп ала элекпиз. Эми экинчисинен мен азыр угуп атам, мына азыр Жээнчероев, Жанар Акаевтер ошондой бир демилгесин 5%га чейин төмөндөтө элек деген демилге киргизсе, ал жерде комитет Канатбек Керезбеков төрага болуп алып ошол жылдыртып айтат. Анан ошондуктан биз азыр кайрадан ошол талкууну баштайлык деп атабыз. Биз дагы өзүбүздүн талабыбызды коюп атабыз. Мен жаран катары, шайлоочу катары баарыбыз тең, бул жерде биздин талабыбыз. Силер балким ошо саясатчылар өзүңөрдүн эрежелериңерди сүйлөшсөңөр сүйлөшө бериле, бирок эң биринчиден шайлоочуларга шарт түзүп бериш керек. Анткени 7% деп атасыңар, азыр 9% деген бул жарым шайлоочуларды үнү угулбай парламентке кирбей калат деген сөз. Бул ошол.
Курманкул мырза, мына жарандык коомдун өкүлдөрү айтыптыр, парламент кайсы бир деңгээлде мындай ушул сыяктуу демилгелерге сыртын салып жатат депчи, жылбай жатат деп. Мунун себеби эмнеде? Эгер ушул кырдаал ушундай болсо?
Парламент бүгүнкү күндө бул мыйзам долбоорлоруна менин баамымда эч кандай сыртын салган жок. Азыр жогоруда кесиптештер айтты, бул мыйзам боюнча бүгүн күчүндө кирген мыйзам бар. Ал мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Бүгүн эле ошол демилгелеген депутаттардын кээ бирлери ошол 9% болсун дегенге өздөрү демилге чогулган. Демилге чогулуп 9%ды айга күнгө тең макташкан. Бүгүнкү күндө кайра 5% болсун, 3% болсун деген ойлорду айтып атышат. Эми бул мындай карасаң мыйзамдуу көрүнүш да. Шайлоо алдында саясий партиялар өздөрүнүн аракетин жасайт, активдешет, саясатчылар, а мамлекет болсо ошо мыйзам долбоорлору менен кабыл алып мыйзамды шарт түзүп бериш керек. Бирок бир гана нерсе, мен бардык ушу саясатчыларга катышам дегендерге, бүгүнкү теле көрүүчүлөр, мына түз эфирге катышып аткан адамдарга дагы мындай максатта айтат элем, биз бардык нерсени түз ачык түшүндүрүшүбүз керек да. Жаран коомчулукка кандайдыр бир ой жаратып коюшубуз керек. Бийлик мындай максат кылып атыптыр же саясий партиялар мындай максат коюп атыптыр депчи. Бүгүнкү күндө андай аракеттер байкала элек. Бардыгы активдешип аткан себеби мыйзамдуу көрүнүш. Эртең шайлоого катышып, кандайдыр бир мөөрө алып келип шайлоодо учуш керек.
Бирок ошол 9% менен кала турган болсо, шайлоодон кийинки кырдаалга таасирин тийгизет, стабилдүүлүккө таасирин тийгизип калышы мүмкүн деген бааларды айтып жатышпайбы?
Эми бул ар бир баягы серепчилер ойлорун айтып атат. Менин көз карашымда биз ушул позицияны бекем карманышыбыз керек да. Мыйзамды кабыл алдыңбы? Ал жок дегенде бир жолу иштеш керек. Ал мыйзамды каалап жактаган эмеспиз, бирок оанда кабыл алганбыз, иштеш керек да. А бүгүн биздин кесиптештер сунуштап атабы, демек бизге кароого келип түшө турган болсо, биз активдүү катышып карайбыз. Менин көз карашым мыйзам иштеш керек. Эгерде кайрадан долбоор келип түшсө карап, өзүн негизи эң бизге туура болмок 7%га түшсөк да.
Акылбек мырза, мисалы азыр да сөз болуп кетпеди, бүгүнкү күндө жаңы партиялардын мүмкүнчүлүгү чоңдой болуп турат деп партия лидерлери өздөрү айтып жатат да. Демек бүгүнкү күндөгү учурдагы партиялар кайсы бир деңгээлде саясий кризиске кептелди, жаңылануну каалап турат деп да айтсак болобу? Анан экинчиден сиз баягы жаңы эреже боюнча шайлоо өткөргөн борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы болгонсуз. Мына азыркы шартта мыйзамдарды өзгөртүү менен жанагыдай баардыгына бирдей шартты түзүү мүмкүнбү аз калган убакыттын ичинде?
Мен тактап кетейин, мен жаңы эреже менен шайлоо өткөргөн жокмун, 10-жыл өткөргөм.
Конституцияга ылайык дегенде да?
Азыр мынакей ушул жерде талкуу негизи байкасам пайыздын тегерегин деп атат да. Бул деген жогорку эч кантип өтүш деген сөз да. Башканы талкуулаган жоксуз, элдин оюн ойлогон жокпуз. Менимче азыр жөнүндө канда гана өткөндө жол менен өтүп келебиз деген сөз да. Мен тактоо иретинде айтып койсом, мисалы азыр мына 10-жылкы Алтынбек мырза айтып кетти, 5% болчу, анан 7%, 9% деп мындай элдин кулагына биз баягы пайыздарды айтып атабыз да. Кандайдыр деңгээлде өсүп бараткан сыяктуулучу. А бирок мындай тактоочу нерсе мындай да, 2010-жылы бул 5% деген жалпы тизмеден болгон. Аны эскертиш керек, шайлоодо билет. Ошондо шайлоо депутаты партиялар шайлоо баратканда болжол менен 150 000 тегерегинде добуш алышыбыз керек деп эсептеп киришкен, билишчү. Бүгүнкү 9% бул катышуучулардын санынан кетет да. Ошондо болжол менен азыр деле ошо 150 000 добуш болот. Мындай ашып кетсе 160 000 тегерег болушу мүмкүн. Эми элестетип көрөлү, 10 жыл өттү. 2010-жылы ошо партиялар 150 000 добушка даяр болуп баратса, анан 10 жылдан кийин эми ошо 150 000 коркуп аткандан кийин анда эмнени айтса болот? Бул партиянын деңгээли, өзүлөрүнүн ишенбестиги.
Анын
себеби жок, мен сизге эсептеп берем азыр. Азыр жерде бир 60% тегерегинде катышат. 200 000
жок, 160 000 200 000 ал деген мисалы балким партиялар деген албетте ал жөнүндө ойлонуп өздөрү деген ошол өзүн күчү.
Мен сиздерге шайлоочулардын добушун айтып атам. Сан менен тагыраак айтсак.
Түшүнүп атабыз.
Анткени пайыз деп көбү түшүнбөйт пайызды кандай.
Жок, ал жерде деген мындай да, ал жерде саясий кырдаал дагы, аны дагы эске алыш керек. Анда 2010-жылдан
кийин революция болуп,
активдүү болуп катышышкан. Азыр болсо парламентти көрүп 6-чы чакыруунун иштегенин көрүп көбүнчөсү деген катышкысы деле келген жок. Ушундай болуп атат. Көңүл калган.
Жарандык коомдун ушул жөнүндө маселе талкуулаганы менимче туура эмес. Биринчиден мен айтып кетсе берсе, себеби мындай да, эми 10 жылдан бери мына биз турукташтык. Жалаң партияга мүмкүнчүлүктү бердик, бийликти бердик, жашоону да бердик. Мына партия бизди жашатып келди дагы. Эми 10 жыл жашабаган партияга анда кереги жок, анда башка эле жөнөкө шайлоо кетиш керек да, анда колунан келбесе чындап келсе.
Мисалы
ирилешип да бүтмөк буга чейин. Кайра жаңы партия түзүлбөй.
Азыркы учурда ошо шайлоого байланыштуу саясий партиялар жөнүндө кеп болгон учурда, мисалы учурдагы өкмөт дейли, бийлик кайсы партия менен барары белгисиз болуп атат. Айрымдар ушу биримдик деген партия түзүлүп жатат, ага бийликти колдогон күчтөрдүн баардыгы кошулат деп жатат да. Курмакул мырза, мына сизди да ушул партиянын катарына кошулду деди. Ушул маалымат чынбы? Биримдик деген партия эмне партия?
Шайлоонун алдында бул бийликтин өзүнүн партиясы болгону, бийликти колдогон топтордун болгону мен дагы айтам, мыйзам ченемдүү көрүнүштө бул болуш керек. Ачык болуш керек.
Ачык болуш керек.
Ачык болуш керек, себеби ошол бийликтин саясатын колдош керек топ. Эгер ошо саясат жакса. Буну эч кандай биз бир жаман ойдо көрбөшүбүз керек да. Ал эми биримдик деген партия түзүлүп атканын мен дагы сизге окшоп эле ушу маалымат массалык каражаттарынан окуп атам, өзүмдүн фамилиямды окуп атам. Мага биримдик партиясынын лидери же мүчөсү бол деп эч ким сунуштаган жок бүгүнкү күнгө чейин. Андай сөз да боло элек. А бирок биримдик партиясы эгер бийликтин партиясы болуп чыгып сунуш болсо, аны талкууласак болот, ойлорду айтсак болот да.
Сиз биримдик партиянын катарында эмессиз, бирок бийликти колдогон партия түзүлө турган болсо, сунуш болсо барасызбы?
Мындай да, Бакыт мырза, биримдик деген партия бүгүн жок. Маалымат массалык каражаттарынан сөз болуп атат. Мен биримдик партиясы мен деп чыктым деп Аманкуловдон бөлөк бир адамды көрө элекпиз, ал адамдын сунуш кылганды угала элекпиз.
Дагы бир нерсе да, мисалы жергиликтүү кеңештерге мисалы 12 апрелде өтөт деп маалыматтар айтылып жатпайбы? Ага утурлай эле азыркы учурда ошол өтөт деген шаарларда Ош шаарында, Караколдо, Токмокто, Балыкчыда шайлоочуларды ошол танапташ жайгашкан, жакын жайгашкан айылдардан массалык түрдө келип каттатып жатат деген маалыматтар да чыгып жатат да. Мисалы, азаттыкка кайрылуулар да болду. Бул демек кайсыр деңгээлде шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүчү фактор деп айтсак болобу? Мисалы, жанарыңызда сиз ошо Ошто шаардык кеңешке катышабыз деп эдиңиз да. Байкап отурасыңарбы ошондой нерселерди?
Шаардык кеңешке азыр мен ошол кечээ комиссиянын жанагы курамдарын аныктоодо ошол 3 партия Ош шаарында бир бол КЛДП жана Биримдик партиясынын мүчөлөрү биз сунуштадык. Биз өзүбүздүкүн, башка партиялар өзүнүкүн. Бирок ошондой сөздөр бар. Кадимкидей WhatsApp'тан мындай тарап, керек болсо паспортуңарды чогултукла, биз каражатын төлөп беребиз деген сыяктуу эрте мындай баштап жибергендер дагы бар. Анан биз ошондо уктук. Мен жеке өзүм барып паспорт сулап көргөн жокмун, бирок ошол Ош шаарынын тегерек четиндеги айылдардан, Токмок шаарынын тегерек четиндеги айылдардан жана массалык түрдө учеттен чыгарып, алып келип шаарга коюп атат деген сөздү биз угатабыз чындыгында. Бул эми бул оңой эле билинип калат, анткени мурдагы шайлоодо Ош шаарында 70 000 шайлоочу катышкан. Азыр бул жолу эми 100 000ден ашып кетсе, биз анда бул мындай чоң суроо жарата турган болуп калат.
Бул ошо шайлоонун жыйынтыгын таасирин этиши мүмкүнбү мисалы?
Таасир этет, анткени түздөн түз да, анткени бул жерде партиялар деген өзүлөрдүн ошол добуш чогултканга, ошол добушту алганга ошондой өзүлөрдүн шайлоочуларын деп коеюн. Чогултуп ошол жерге алып барып өзүнө ошо добуш алганга аракеттенип атат.
Жок, албетте, ал түшүнүктүү.
Бул жерде мындай
да, легитимдүүлүк жагын айтып атам да, мисалы ошол шаардагы шайлоочулардын кызыкчылыгын көрсөтүүгө.
Бакыт мырза, бул жерде мындай да, мыйзамда эч кандай жанагындай андай запрет жок. Андай запрет жок, ал каралбай калыптыр. Азыр ушу коюп аткан, азыр ойлонуп атабыз, бирок азыр кеч болуп калды окшойт. Бирок шаарда жашабаган, башка райондордон келген ал шаардын кызыкчылыгын ойлобойт. Ал ошол бир кандидаттын кызыкчылыгын. Бул жерде бийлик көчүрүп атат деген дагы бул туура эмес. Ар бир партиянын кандидаттары өзүнүн жоро жолдошун, туугандарын пропискага көчүрүп, өзүнүн ошо бөлүнгөн өзүн округуна ташып атышы мүмкүн да? Мүмкүн. Бул эстес сөзсүз бул шаардын эмесине тескери таасир этет. Себептеги ага байыр шаардын коммуникациясы, башкасы ага кызыктырбайт. Ал өзүнүн жеке жанагы кандидатына добушун берет да, эптеси кетип калат.
Мисалы, проблеманы көрүп атабыз азыр. Эмне кылыш керек?
Бир жолу бул биринчи кезекте ошол партиянын лидерлеринин, ошо жергиликтүү кеңештеги лидерлердин өздөрүнүн айрындеги маселе. Алар күрөшкө таза жол менен чыгыш керек. Андай эмес, ошо шаардык кеңешке шаардыктар үчүн катышыш керек.
Дагы бир маселе, мисалы партиялар жөнүндө кеп болуп кетпеди. Шайлоонун ачык, адилет, айкын өтүшүнө партиялар канчалык деңгээлде кызыктар? Себеп дегенде көпчүлүк партиялар ошол шайлоо күнү акча таратуу менен өзүмө добуш топтойм, мыйзамсыз жолдорду колдоном деп стратегияларды түзгөнү буга чейин белгилүү да. Бүгүнкү күндө Акылбек мырза, партиялар канчалык деңгээлде ошо өздөрү кызыктар?
Негизи моюнга алыш керек, шайлоого бараткан киши эч качан кызыктар болбойт. Кандай таттуу, кандай татынакай партия же болбосо жөнөкөй жаран болсо дагы, шайлоого бараткан киши эч качан мындай таза жолду тандап же болбосо мыйзам менен барганга бара албайт. Анткени ал барайынса экинчи жанындагы оппонент турат, ал барбайт. Ошол себептен айла жок, ал дагы ошол оппоненттин жолун
кандай болбош керек да?
Эми болбошунан да баарын тегиз бир кыркыш керек, бирок андай кырка албайбыз. Аны туура түшүнүш керек. Ошон үчүн бул жерден андай шартты күтүш болбойт. Бул болбогон кеп баары тең колунан келген ыкмаларды колдонот. Кол баягы эптеп не пойман не вор деп коет эмеспи, ошол жол менен кетишет бирден.
Мен кошумчалайт элем, бул жерде эң биринчи бул административдик ресурс. Эгерде административдик ресурс иштесе, анда башка партиялар деген акча берин. Ошол эле ресурстарды, ошол эмелерди акча менен, ооба, анткени деген теңсиздик болуп атпайбы? Бул жерде ошол эгерде административдик ресурс иштеп атса, шайлоо комиссиялар бирөө үчүн, мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар дагы бирөө үчүн ошонун баары тең иштеп атса, анда деген башка партиялар айласыз ошондой мыйзам
бузганга башчы. Демек бүгүнкү күндө партиялар таза, ачык айкын өтүүгө кызыктар эмес экен да. Кайсы жерде мыйзамда бир аз эле илинчек бар болсо, ошону илинип жеңишке жетүүгө аракет кылып атат.
Ошон үчүн жөнөкөйтүш керек, ошон үчүн эрежелерди баарын.
Бүгүнкү жөнөкөйтүш керек, туура айтып атасыз. Өтө жөнөкөй кылыш керек. А бүгүнкү күндө эжегем айткандай, адам ресурс барбы? Бар, иштейт. Жердешчилик барбы? Бул сөзсүз иштейт. Бул өзүбүздүн бала, өзүбүздүкү деген бул сөзсүз иштейт. Үчүнчү, сатып алуу бул иштейт. Буларды негизгилер ушулар. А калганы дагы башкача болуп кетет. Буларды биз жок кылыш менин оюмча өтө кыйын. Себептеги биздин ошол эме добуш берүүнүн маданияты калыптанган элекпиз.
Бүгүн ошол
элде калыптанган болсо жердешинен күчтүү башка кандидат турат, бирок ал жердешине берет.
Жанар мырза, мисалы эми келип шайлоочулар ушул, эл ушул, эл арасында болгондон кийин саясатчыларда ушул эреже менен ойногонго мажбурбуз дегендей сөз болуп атпайбы? Демек качан бул нерсе жокко чыгат эгер ушундай көз караштар болсо?
Мына Токмокто да болдум, Ош шаарында да болдум. Штаб ачып кадимкидей иштеп атабыз. Анткени мен бирок бир нерсени байкадым. Азыр коом мындай бышып баратат. Бышып баратат. Коом качан бышканда баарына жок дейт. Азыр биз болушунча күрөшө беришибиз керек. Күрөшө беришибиз керек. Азыр жыйынтыгын бере албаса дагы 5-10 жылда берет.
Бирок убакыт
берет, жылыш бар.
Эң өкүнүчтүү бул жерде парламенттик партиялар ушул бийликтин эң биринчи бутагы деп коеюн. Ушулар ошол эрежелерди жөнөкөтө албайбыз. Аябай татаал дегени абдан өкүнүчтүү.
Биз ушул бийликтин ролу жөнүндө, эми бул жерде бийлик деген абстрактуу эмеспи? Президент жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атпайбы? Чечим кабыл алуучу негизги мындай бир борбор катарычы. Буга чейин 2 күн мурун Ата Мекен партиясынын лидери Өрөт Текебаев Азаттыкка маек курган эле, ошондо да ушул жөнүндө пикирин билдирди да. Биз кыскача бир үзүндү көрүп алып, ошол видеодон анан талкуулансак.
Жаңы бийлик баланстарын түзүүгө Сооронбай Жээнбековдун шайы келген жок. Эскичесинен Атамбаев түзүп кеткен саясий система андан ары уланып атат. Ал качан перезагрузка болуп, качан өзгөрүшү мүмкүн? Бир гана жолу бар, бул шайлоо жолу менен. Мен мурунда айткам, азыр да айтам, Сооронбай Жээнбеков реформатор катары тарыхта калгысы келсе, шайлоолорду адилеттүү таза өткөрүп, жаңы келген саясий күчкө аткаруу бийлигин толугу менен өткөрүп бериш керек. Ошондо ал өзү эл алдына убада берип аткан, мен парламентаризмдин тарапкеримин, парламентаризмди курамын деген сөзүн аткарган болот.
Азыр өмүрбек Чекешевдин маегин сиз койдуңуз. Бул жерде айтып атпайбы, бардыгын шайлоо чечет деп. Албетте шайлоо шайлоонун жыйынтыгы чечет, бирок биз бир нерсени эске алалы. Бүгүн шайлоону президент жоопкерчилиги менен өткөрбөйт да, шайлоону өкмөт өткөрөт. А өтүп келген жаш күчтөргө бир партия бийликти өткөрүп берсе стабилдик орнойт дейт. Эгерде 10% жана 3% менен 10 депутат келип алса, ага өкмөттү кантип түзөт? Чоң маселелер бар бул жерде. Ошондуктан менин сунушум бар, жакын күндөрдө Кудай буйруса коомдук талкууга коебуз. Октябрдагы жоопкерчилик шайлоосу менен бирге биз референдум өткөрүшүбүз керек бир маселе боюнча. Мына мамлекеттеги башкаруу формасын биз аныктабашыбыз керек. Элге биринчи жол коюп беришибиз керек. Президенттик башкарууну каалайсыңбы, парламенттикпи деп.
Бул демилге сиздики.
Мен бул демилге меники. Бул ушундай
президенттик башкаруунун өмүрү бүткөн
жок.
Биз элге таңдоо коелу. Парламенттик
каалайт.
Эске кайтып келебиз деген
ал болбойт.
Оюмду айтып коеюн, угуптуруп
коеюн. Айтканбыз
уже. Башкарууну эл таңдаш керек. Баш мыйзамды бир адам кызыкчу үчүн жазбай, эл өзү таңдап башкарууну ошонун негизинде баш мыйзам жазышыбыз керек.
Тандаганда сиз болсо ошол элге
таңдаган жоган топ таңдады бүгүнкү баш мыйзамды кесепети ушу
шайлоо. А сизде кандай кепилдик бар? Ушул жылы деген именно эл тандабай, бийлик тандабай, эл тандайт деп. Кандай кепилдик бересиз?
Кепилдик шайлоону эл добуш берет.
Сиз азыр 2010 жылдын кепилдигин
сиздер алдын ала эле элдин пикирин бузуп өзүңүздөрдүн оюңуздарды таңылабаңыздар. Сизде ойду айтып атасыз, сиз угуңуз
жок. Критикалап атабыз. Жок, биз сизди критикалап атабыз.
Эмоциясыз
Алтынбек мырза караганда чыксын биринчи коом талкуу.
Негизинен да ушул бул шайлоо менен парламентаризмдин да тагдыры аныкталат деп жатат да. Эгер парламенттин сапаты жогору болуп, азыркыдай көңүл калуу болбосо парламентаризм дагы ишеним алат депчи. А биз өзгөрүү болобу бир нерсе?
Парламенттик башкаруунун алдыга жылып кетишине көп тоскоолдуктар бар да. Көп тоскоолдуктар. Азыр мен коллегам айткандай, президенттик башкарууга келебиз деген дагы күчтөр жок эмес да бүгүнкү күндө. Ушундай пайдаланулар бар. Биз бир эмес эки жолу революцияны башыбыздан кечирдик. Президенттик башкаруудан биз көрдүк. Ошон үчүн мына парламенттик башкаруу. Парламенттик башкаруу толук кандуу ишке бизге кире элек. Толук кандуу ишке киргенде анда башкача болот, болмок. А тилекке каршы бүгүн ага бул ошол процесс кетип атат бүгүнкү күндө. Ошол процесс акырында алдыга карап жүр. Биз артка кетпешибиз керек. Биз президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк бул. Бул такыр түрү эмес. Мен такырга кошулбаймын. Элдин азыр бул кишинин эми өзүнүн көз карашы, бул таңылабайм. Жаман дештен мен алысмын. Референдумдар кандай өтүп келгенин биз билебиз. Бүгүн эле жылкы референдум ага чейинки эртеге эгер президенттик башкарууну деп туруп койсо, ал деле эки колдо өтүп кетиши мүмкүн. Бул коркунуч бар. Эч кандай буга кайтып келбешибиз керек. Биз ошого каршы турушубуз керек. Биз парламенттик башкаруунун аягына чыгарышыбыз керек. Ошондо гана бизде жылыш болот.
Урматтуу коноктор, бизге келип талкуу жүргүзгөндөрүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө биз бүгүн алдыдагы жергиликтүү парламенттик шайлоолорго даярдык кандай болот, андагы саясий абал тууралуу кеп кылып талкуу жүргүздүк. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, жарандык активист Динара Шахунова, Жогорку Кеңештин депутаттары Курманкул Зулушов жана Алтынбек Сулайманов жана Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламат калыңыздар.
Эксперттер талдай берүүсүн Бакыт Асанов алып барды. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ободо Азаттык радиосу, эми назарыңыздарда элүүнү түрмөгү даярдаган Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу кагарман, өтүп жаткан жума ичинде Азаттык радиосуна келген жарандардын кайрылуусунун мазмунун дагы эле адам укугун басмырлоо, жардамга муктаждык жана Кыргызстандын келечеги жөнүндөгү ойлор түздү. Адегенде Москва районундагы Александровка айыл аймагынан арызданып келген Төрөккул Абдыкадыровдун өтүнүчүн угузайын.
Турцияга быйылкы жылдын эсебинен 150 направление берилет. Ошон үчүн биринчи жолу чуркап министерствого бардым, элчилигине бардым Турциянын. Уже ошол түгөнүп калды дейт. Мен ошого ишенбестен сиздерден жардам сурап ошонун тактыгын билип берсеңиздер, кандай эле түгөнүп калды, же болбосо жең учунан сатылып кетти. Менин балам Абдыкадыров Тынчтыкбек Төрөкулович 34 жашта, 3 балалуу, боорунун ооруганын өзү да билбей жүрөрүп 75% жараксыз болуп калыптыр. Азырда больницада жатат. Сентябрь айынан бери тынбай эле кайра чыгат, бир 10 күн кайра келип больницага жатат. Дары менен болуп атат. Балама боорун алмаштырганга бир тууган агасы боорун бергенге адагы анализдерден өткөрүп даяр болуп калды эле. Ушуну боорун алмаштырганга саламаттыгы сактоо министерствонун суранычым Турциядагы бериле турган жеңилдик мамлекеттин эсебинен жардам кылып ошону берсеңиздер, баламды тезирээк алып барып алмаштырып келсем жашоосу узарып бала чакасын багат деген үмүттөмүн.
Бул жарандын өтүнүчүнө саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо башкармалыгынын адиси Кыянбек Турдумаматов төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосунда кызматташуу бар. 2014-жылдын 3-июнунда кол коюлган. Ошонун негизинде түрк тарабы Кыргыз Республикасынын медициналык мекемелеринде дарылоого мүмкүн болбогон жылына 50 жараны биздин министрлик тарабынан жөнөтүлөт. 100 жараны Түркия элчилиги тарабынан жөнөтүлөт. Жогоруда белгиленген 50 кишини тандап алуу элчилиги тарабынан жүргүзүлөт. Биринчиден бул арыз жазып байыбыз керек. Андан кийин бизде эксперттик комиссия болот, эксперттик комиссиянын отбор кылып берет. Андан кийин анан ведомствоаралык комиссия бар, ошолор 50 кишини тандап беришет. Алдын ала жазылат да бул арыздарчы. 2019-жылы бир жылдык арыздар топтолуп 2020-жылга квотага деп бөлүнгөн. Эксперттик комиссия азыркы учурда иштеп атат, ошонун негизинде бизге жыйынтык беришет.
Бизге кайрылган жаран министрлик азыр кайрылса дароо Турцияга жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Дароо жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк жок, бизде тартип бар да. Азыр кайрылса 2021-жылга каралат. 100 орунду Кыян элчилиги ал өздөрү чечишет. Элчилиге келип арыз жазып, тиешелүү документтерди тиркеп, арызын таштап кетиш керек.
Азыр кезекте канча адам турат?
Кезекте 2019-жылы 367 адам бар. Ал эми 2021-жылга арыздар чогулуп таштасаңыз, азыркы маалда 10 киши бар.
Ал эми Жумгал районунан келген пенсионер Нуриля Арзыбекова 2 айдан бери 3 айлык небереси аң сезими жок ооруканада жатканына кейип, ага Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын дарыгерлеринин шала акылыгы жол берди деп аларга чара көрүүнү өтүндү.
Мен жүрөм тургунали Бумар 26-чы октябрда Сокурлук айылдын роддомунан төрөлгөн нормальный болчу, беси 3-8 болчу. Анан ноябрдын 24-үндө грипп менен ооруп 3-чү детский балдардын больницасына түшкөн. Ал жерде 12-палатада 3 күн жатты. Укол сайышты 26-күнү туура эмес укор сайып неберем аллергия болуп жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Анын 29 күнү жана мен дайым айзат мурдун тазалап келем, аны беске тартам деп мамасынын ордунан алып кетип эле көтөрүп кеткен дейт. Бала чаркырап ыйлап аткан дейт. Жымчыкпай калгандан барсам жана Бегимай деген врач экөө өзүнө аппарат тыгылатыптыр дейт. Балам эмне кылдыңар деп чырылдап ыйласам эле эшикке түртүп чыгарып иштетти. Ошол эле бала ушул күнгө чейин комада. Анан главврачына келдик, Гүлнар деген аял экен. Неберем бир айдан бери комада десем, бияка оорулуп ала келет больницага. Балаң келгенде эле комада болчу. Мен эмне пистолет менен атасыңарбы же жүрөгүмдү сууруп берейинби деди а деп чыгып кеттик. Анан заведующийге Бархат 3-жү детский реанимациясыныкы. Мен жаңы иштеп атам, мындай больнойду башыман өткөрүлө элек мен. Дарылоо жолун билбейм, өзүңөр дарыгер таппайсыңарбы дейт. Каякта дарыгер табабыз, карапайым кишинин үйүнө эч ким укпайт экен да. Ошентип арадан 2 ай өттү. Бала комадан чыкпай чырылдап атып, анан 3-чү февралда жалга которулдук. Ошо 2 ай бою башында тарткан жок, тамагы сага тартыш керек экен, жөн эле капайт этип эле жаткырып коюшту да. Бала наркозда жатып берип, мээге суу толо баштаган дейт. Мээ өспөй бараткан дейт. Анан кекиртегим тейиштүү көчө. Шундай өлүм менен өмүрдүн ортосунда неберем 3-чү детский болсо жана мээ дайымга 1 айлыгын 40 берген наказаниясы ошо дейт. Анан жакшынакай баланы орто жолго таштап атса, мен анысына каршымын, 1 айлыгын кескендечи уже медемеден чыгарсын анычы медайымдыктан врач экөөнү. Алар канча баланын убалына калат.
Ал эми номер 3-чү балдар ооруканасынын ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы Назира Дададжанова таенинин дооматына негиз жок, себеби бала ооруканага түшкөндө эле оор абалда келген. Анткени бала энесинин курсагында жаткан кезде эле вирус жугузуп алган деп жооп берди.
Түшкөндө жөтөл болгон. Жөтөлдө денеси токтоп калат, апнея дейт. Рентген кылсак воспаление легких, пневмония дейт, өпкөсүнө сак өткөн. Жаткан, лечение алып аткан. Потом 3 күнгөн кийин судороги начались. Талмасы тутуп реанимация котордук. Еще эле жаткан. Потом бир күнү опять остановка берген. И аппаратка бала түшүп калган. Өзү дам ала албай, аппаратка түшүп калган. И жүрөгүнө токтоган, но завели. 2 ай жатты бала бизде. Энди өзү дам ала албай, в то же время постоянно судороги берет. Обследование кылганда ичинде мамасынын инфекциясы бар, балага өткөн. Цитомегаловирус и микоплазма деген инфекция. Шу, вот шу тасир кылган. 2 ай бала аппаратта жатты, өзү дам ала албай. Ну тяжелый был, и постоянно судороги, судороги талмасы тутуп. Көп врачтар, консультанттар келди, врачтар, профессорлор, невропатологи, независимые, главный специалисттерди чакырдык, коррекция кылдык. Ну бала ушундай эле тяжелый.
Демек врачтардан ката кеткен эмес деп эсептейсизби?
Нет, өзү бала ушул убакытта остановка берген. Өзү келгенде мамасы айткан, үйдө бир неделя ооруган бала. Жөтөлдөн башталды, жөтөлгөндө остановка дыхания. И реанимацияда вот манипуляция кылып атканда дамалы токтоп калган. И вот аппаратка түшкөн, и вот бала жакшы болгон жок. Вот смысл постоянно сознаниесы жок. 2 ай ушундай жатат. Любой врач хочет, чтобы бала сакайып кетсин тезирээк, жакшы болсун, ойлойт да. И УЗИ-да тоже изменениялар бар. Это все проявление внутриутробной вирусной инфекции. Шу таасир кылган. Она не сразу проявляется, бир айдан кийин. Вот как раз и совпало.
Кемин районундагы Кызыл Октябрь айыл кеңешинин төрагасымын деген жергиликтүү депутат Элдияр Убалиев болсо, Акбекет айылынын эли таза сууга жетпей келет. Ага айыл өкмөт башчысынын ыкшоолугу негиз берүүдө деп кайрылды.
Кеминде Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн кеңешинин төрагасы болом, Убалиев Элдияр Алмазбекович. Бизде Акбекет деген айылыбызда суу чыкпайт. Андан тышкары жылда бюджет бекиткенде биз сууга биз негизи как депутаттар каражатын бөлүп бергенбиз. Анан ошо акча каражаттар иштетилбей жатат. Азыркы күндө 54 миллион акча каражат иштетилбей жатат. Проектим жок, тигим жок депчи. Негизи суу деген саат 5ке чейин ичебиз, саат 5де өчүрөт. Акчасын даже бөлүп бердик, 10 миллион акча каражат бөлүп бергенбиз. Жаңыртуу боюнча бүттүк системаны жаңыртып бергиле деп тапшырма айыл өкмөткө берилет. Проект жок болсо канча сууну алмаштырат?
Айылдык депутаттын мындай дооматын айыл аймак башчысы Салмарбек Султанов жокко чыгарып, долбоору жок суу түтүгүн тартам деген депутаттын өзү ишти кармап жатат деп билдирди.
Мен мунун баары калп 52 миллион бюджет каралган. Калып калган себеби бизге 16 миллион 500 миңге спорт комплекси каралган да, алганга ударник айлына. 16 миллион 500 миң тендер өткөрүлүп, ортодон жана тендерный спордор болуп сотко беришип, ошон менен тендер өтпөй 16,500,000 неас оюну алып калды. Андан кийинкиси 10,000,000 бөлүнгөн софинансирование на строительство детсада село Кашкелең деп. Арис менен 42,900,000 детсад салынмак 100 орундук. Ошол Аристин проектиси бүттү, ошол вакка чейин бүтөлөт. Анан кийин бүтүп жылдын аягында тендерге коюлган. Тендерден бир эле подрядчик. Ал жана планируемый суммадан 700,000 ашык берсе алган. Бул это нарушение закупки. Ошол боюнча өтөлөт. Өтсө ошол 10,000,000 ошол жака кетмек. Эгер биз 10,000,000 башка жакка короп турсак, детсад салынбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз акчаны тийген жокпуз, ал ошончо неасвоение алып калды. Андан тышкары башка тендерлерден мисалы биз жол салганбыз 11,500,000, калганы 1,000,000 калган. Дагы бүтөлөт жана обочиналарын бүтүш керек. Андан тышкары дагы ошондой тендерлерден калып 7,000,000 жакын акча калган. Андан тышкары алтын кенден жылда бизге былтыр 33,000,000 түшсө дагы 7,000,000 ашык түшкөн быйыл. Жылдын аягында биз кайка сойтуз, ал ошоюнча калды. Анан Актекет айылына суу жазганга деп 10,000,000 бөлүнгөн болчу. Ошол Актекет айылынын депутат 10,000,000 алган. Биз сессиядан бул жетпейт акча, ашып кете бер, кайдан билдиң, эч кандай проект жок эле алып атасың, бөлүп атасың, мен жазайын десек, бул мен фонд развития Кеминск районунан алам, ошол жактан кошом үстүнө. Ошон менен бүтүрөм деп ал 10,000,000 алган. Эч кандай фонддон акча выбивать эте албай калды. А 10,000,000 болсо которгонго жеткен күндө деле ал жерден суу ашырып аткан. Анан элде сход болуп, сходдо мен айткам, давайте биринчи баштан баштайлы, сууну алып келели. Андан кийин бузулган которолу деп каналды. Эгер мисалы суу жок болсо аны которгондо эмне пайда? Суу каяктан чыгып атканды билбейбиз деп. Ошентип мен сходтон өзүм токтоткон болчумун. Азыркы данный момент биз насос алып койгонбуз, мощный насос. Биздин Акбекет айылында сууну түнчүндө өчүрүп күндүз кое берет да, ушундай иштейт системада. Себеби дегенде насос ошого жетише албайт. Ошондой боюнча мен мисалы расшифровка бере алам. Бюджет бекигенден кийин защитасын тендерге коебуз 80,000,000. Жыл 150,000,000 койсок эле защита алсак, насос даяр турат, койсок күнүгө суу ичип калат. Эгер такыр эле биз карабай койсок анда бир жөн эле, анан мындай туура эмес.
Акыркы кезде кыргызстандыктарды, айрыкча Бишкек тургундарын убайымга салып жаткан абанын булганышы жаш балдарды да ойго салууда. Алардын бири номери 95-чи мектеп гимназиясынын 3-чү классынын окуучулары элди экологияга көңүл бурууга чакырган желим баштыктардын айлана чөйрөгө таасири деген акция уюштуруп жатышат. Ал тууралуу 3-чү А классынын жетекчиси Жылдыз Байсеитова кабарлап, элди желим баштыктарды колдонбоого чакырды.
Бул мектепте проект боюнча биздин классыбыз полиэтиленовый пакет боюнча теманы алды. Анан өзүбүз материалдарды изилдеп, балдар менен опыттар жасадык. Пакет миң жылда чириткен. Ошого пакет вообще колдонбой эле материалдарга өтөлү деп ошондой чыктык. Анан балдар менен чогуу тышка чыгып, элдерден опрос кылдык. Кыргызстандагы адамдар пакетке кандай мамиле кылып атасыңар деп. Анан где-то 85% туура дешти. Ошо пакет жаман, чирибейт деп, экология жаман деп. Чиригенде химикаттар чыгат да. Биз ошо химикаттар менен дышать этип организмге жаман болот экен да. Анан биздин классыбыз ошол жерге пластиковый бутылкаларды чогултабыз деп корзина койдук. Азыр балдар тышка чыгып мусорду чогултуп атышат, шаарды таза кармай эле деп. Анан полиэтиленовый пакетти аз колдонуп атышат.
Урматтуу каарман ушуну менен эл үнү программасынын бул саны соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин саламат болуңуз. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.